слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про те, чи вдасться цього тижня парламенту нарешті оновити склад Центральної виборчої комісії.
Немає остаточної домовленості тіньової кулуарної стосовно того, хто зайвий. Бо на 13 посад 14 кандидатів. Ще один момент, який на це впливає, це те, що ніхто нікому не довіряє.
Які головні перешкоди на шляху оновлення персонального складу ЦВК? Чи зможуть депутати і президент знайти компроміс? Чи не слід змінити принцип формування Центрвиборчкому? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org, на території Криму налаштовуйтесь на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми переглядайте на ютуб-сторінці «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада України може оновити склад Центральної виборчої комісії вже цього тижня. Звільнення та обрання нових членів ЦВК має стати одним із ключових питань, наголосив на засіданні Погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій. За його словами, у разі завершення консультацій та позитивних висновків фракцій, це питання буде розглянуто у четвер, 17 травня. Фракції мають запропонувати механізм голосування за нових членів ЦВК, додав спікер парламенту. Президент Петро Порошенко ще 23 січня підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. У списку 14 кандидатів з 13 вакантних місць. Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявляють, що більшість кандидатів у члени Центральної виборчої комісії є пропрезидентськими фігурами. У президентському списку 6 представників від блоку Петра Порошенка, один від Народного фронту, по одному представнику від Радикальної партії, фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» груп «Воля народу» і «Відродження». Немає у списку кандидата від опозиційного блоку. Опоблоківці подавали президенту двох кандидатів, але він їх не включив до подання. Чи вдасться депутатам досягти компромісу і нарешті оновити склад ЦВК? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Вітаю вас. Отже, пане Магеро, чи зможете ви нам пояснити, про який новий механізм голосування за нових членів ЦВК говорив Андрій Парубій, адже нібито цей механізм вже існує?
Це, очевидно, треба його самого запитати, що він саме мав на увазі, адже у нас існує спосіб призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії, який визначений як законом про Центральну виборчу комісію, так і законом про регламент Верховної Ради України. Але разом з тим це не треба розуміти так, що існують лише законодавчі норми з цього питання, адже ми маємо також міжнародні документи поважних міжнародних організацій, зокрема Венеціанської комісії Ради Європи, і кодекс належної практики з виборчих питань Венеціанської комісії, конкретно пункт 75, говорить чітко про те, що центральний виборчий орган повинен формуватися обов'язково з представників усіх, без винятку парламентських партій. Тому механізм зрозумілий, як на мене, питання тільки в іншому, наскільки у парламент, наскільки у президента є достатньо і політичної волі, і високого рівня правосвідомості для того, аби ця процедура була дотримана у суворій відповідності як до вимог законодавства України, так і міжнародних документів.
Дякую. Пане Магеро, а от повноваження більшості членів нинішньої Центральної виборчої комісії закінчилося ще у червні 2014 року. як мені видається, це безпрецедентне таке вже затягування цього процесу. Ну, власне, мабуть, це був завжди проблематичний момент для Верховної Ради, або ні, як ви вважаєте, чи це завжди є такою проблемою, і чому, власне?
За моєї пам'яті, таких порушення строків щодо формування складу Центральної виборчої комісії, призначення членів Центральної виборчої комісії, принаймні, не було. Ну, я не можу згадати такі випадки в історії України. Та й, зрештою, якщо брати інші держави, наші сусідні, я не можу теж пригадати, щоб формування складу Центральної виборчої комісії настільки затягувалося. Пригадую, в Республіці Молдова це якось було одного часу, кілька місяців цей процес справді затягнувся, але лише на кілька місяців, але не на 4 роки. Тому будемо розраховувати на те, що останнє чергове китайське попередження, начебто якісь, яке самі собі депутати влаштовують, що вони насправді вийдуть з цієї ситуації, яка трапилася, і приймуть нарешті ці кадрові питання. Я, звичайно, не можу давати якісь поради чи депутатам, чи президенту, але, на мою думку, найбільш коректно було би справді подати не 14, а 13 кандидатур на 13 вакантних місць, з тим, щоб народні депутати змогли довіряти один одному, щоб не було такого бажання, коли та чи інша фракція говорить, чи це не наша кандидатура буде в результаті рейтингового голосування в Верховній Раді відхилена. Тому я думаю, що все ж таки має процес зайти в таке довірче русло, щоб все ж таки політики одні одним навчилися довіряти.
Пане Магеро, а давайте, ну, є таке питання, воно, мабуть, для вас не особливо складне, але давайте роз'яснимо слухачам і глядачам, що чи може нинішній склад ЦВК проводити, скажімо, президентські вибори за рік, що буде з результатами таких виборів, наскільки вони будуть законними, легітимними, якщо нинішній склад ЦВК раптом організує, проведе ці вибори. І чи не відбуває, як це відбувається на виборах у об'єднаних територіальних громадах?
З точки зору Конституції України, зокрема статті 85, Верховна Рада України призначає та звільняє членів Центральної виборчої комісії лише за поданням президента України. В Конституції не визначено строк повноважень члена ЦВК. Цей строк визначається законом про Центральну виборчу комісію. Проте це не означає, що із спливом 7-річного строку з часу призначення повноваження члена ЦВК автоматично припиняється. Це було б і неправильно як з правової точки зору, так і неправильно було б і з тієї точки зору, що вакуум у здійсненні повноважень будь-яким органом державної влади в Україні бути не може. Тому член Центральної виборчої комісії продовжує здійснювати свої повноваження до тих пір, поки не буде прийнято рішення парламенту на основі подання президента України. Тому і чисто гіпотетично будь-які виборчі процеси, які можуть відбутися в Україні, вони будуть легітимними, незалежно від того, що 7-річний строк повноважень членам Центральної виборчої комісії сплинув. Питання в іншому, що заміна членів Центральної виборчої комісії має відбуватися своєчасно, як з боку парламенту, так і з боку президента. Але ще раз наголошую, будь-якого ризику для легітимності, для правомірності виборчого процесу в Україні це не становить.
Тобто, якщо нинішній склад ЦВК проведе президентські вибори, то це не стане підставою для оскарження цих результатів, але чи може це стати підставою для політичних, ну, скажімо, маніпуляцій щодо результатів виборів?
Може, і, на жаль, це не сприятиме, я би так сказав, довірі в самому суспільству. Коли саме суспільство почне довіряти тому виборчому процесу як такому. Тому не треба це питання затягувати. Скажімо, я розумію, чому у 2014 році не було вирішено кадрове питання щодо Центральної виборчої комісії. Адже відбувався виборчий процес виборів президента. Далі почався виборчий процес народних депутатів України. Ну, умовно кажучи, десь близько зими 2014 року і початку 2015 року, я думаю, що тоді справді ніщо не заважало призначити і звільнити членів Центральної виборчої комісії. Але цей процес затягнувся занадто довго. І те, що ми зараз маємо, ну, фактично починаємо плодити цієї недовіри, яка існує між самими політиками.
Ну, а все ж таки, пане Магера, можливо, все-таки є проблема у механізмі, у процедурі призначення, подання членів? Можливо, все-таки мали б бути якісь зміни, аби цей процес, ну, не знаю, був більше технічним, менше політичним, наприклад?
Я вважаю, що норми відносно призначення звільнення членів Центральної виборчої комісії, вони є чіткими, вони є зрозумілими, щось можна уточнювати, щось можна вдосконалювати, але в українських умовах ви знаєте, що проблема не в наявності поганого закону чи хорошого закону, а в наявності того самого факту, що саму норму не хочуть виконувати. Я абсолютно переконаний, що і наша Конституція і закон про ЦВК в будь-якій західноєвропейській країні працював би дуже ефективно. Питання в правосвідомості, наскільки ми хочемо дотримуватися положень законодавства, щоб вони працювали в нас як такі. Ви ж знаєте, що на сьогоднішній день існує 13 вакансій у складі Центральної виборчої комісії. Це означає, що можна легко дотриматися як положень законодавства України, так і документу Венеціанської комісії з тим, щоб будь-яка із шести парламентських партій була включена її представники до складу Центральної виборчої комісії. Це ніщо не заважає. Питання тільки в одному. Політики повинні навчитися довіряти один одному і не кивати на один одного.
Ну, пане Магеро, ще одне питання. Тобто, чинне законодавство щодо роботи ЦВК, щодо формування і складу, дозволяє бути членом ЦВК політично незалежними, непідконтрольними парламентським фракціям, президенту і так далі. Чи так?
На сьогоднішній день політично непідконтрольними парламентським партіям і фракціям є, наприклад, члени Центральної виборчої комісії Республіки Білорусь. Я це говорю без жодної іронії, ви чудово розумієте, що вони проводять виборчі процеси. Але питання в тому, наскільки існує суспільна довіра до складу Центральної виборчої комісії в таких умовах, як в межах країни, так і за її межами, що особливо важливо. І якщо різні політичні сили пропонують представників до складу Центральної виборчої комісії, це жодною мірою не означає, що такий орган стає політизованим. Ні. Адже представники різних політичних сил повинні забезпечувати нейтральність цього органу як такого, з тим, щоб він проводив виборчі процеси і був об'єктивним, незалежним, безстороннім щодо будь-яких кандидатів, щодо будь-яких політичних партій як таких. Тому, як на мене, обов'язково треба враховувати положення Венеціанської комісії щодо обов'язкового включення різних представників різних політичних партій, які представлені у парламенті, у законодавчому органі, конкретно у Верховній Раді України. Тому, принаймні, в найближчі 10-15 років навряд чи для України може існувати будь-який інший механізм, який би не враховував представництво парламенту під час формування Центральної виборчої комісії.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Магеро. Це був заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
А далі ми поговоримо із політичним експертом Валерієм Клочком. Вітаю вас. Пане Клочок, як ви вважаєте, нинішня, ну, власне, все чинне законодавство, яке стосується роботи Центральної виборчої комісії, чи воно є актуальним, чи може воно змінюватись, чи можуть змінюватися, і чи треба це, щоб змінювались принципи, механізми формування Центральної виборчої комісії?
Дуже дякую вам за запитання. У ньому, як на мене, містяться дві ключові позиції, про які ви говорите. Це, власне, саме законодавство, яке регулює роботу самої Центральної виборчої комісії, та законодавство, яке врегульовує порядок формування складу ЦВК. Стосовно першого, там, ну, нарікань немає. Центральна виборча комісія працює. Вона працює ефективно і достатньо, забезпечує сьогодні виборчі процеси, як ви говорили, в об'єднаних територіальних громадах. Результати встановлюються, і вони не мають ці результати підґрунтя для якогось сумніву. І сьогодні ми не маємо відповідних повідомлень від різних політичних сил, які є суб'єктами виборчого процесу, з питання нарікань на роботу самої ЦВК. Тобто, незалежно від того, чи сплив строк повноваження членів чи ні, вона продовжує виконувати свої функції, як і говорив попередній ваш спікер в ефірі сьогоднішнього радіоефіру. І це є нормальним, це нормальна практика, і незалежно від того, чи, повторюю, закінчився їх термін повноважень, але вони продовжують виконувати свою функцію. Ми ж сьогодні постали перед такою дилемою суспільною формування нового складу ЦВК, і сама ця процедура набула, як для мене, то політичного окрасу. Чому, як на мене, власна проблема? Проблема в тому, що на сьогодні ще немає чіткої домовленості про те, хто ж отримає контрольний пакет акцій, скажімо так, у керуванні самої ЦВК, в подальшому керуванні. Тому що дуже важливо для пропрезидентської політичної сили отримати свого голову комісії та більшість для ухвалення відповідних рішень. Хочу нагадати слухачам, що порядок обрання голови ЦВК відбувається безпосередньо на самому засіданні ЦВК. Із 15 членів за запропоновану кандидатуру повинні проголосувати більшість. А подальші всі, тобто 8 членів ЦВК, має проголосувати за нову голову. Хто ним буде, ну, ми розуміємо, що бажання політичних сил є, претензії в усіх політичних сил, які представлені в парламенті, але зрозуміло, що за цю посаду будуть боротися всі, найбільше шансів у блоку Петра Порошенка. Бо вони мають найбільшу свою таку фракцію у Верховній Раді і найбільший вплив сьогодні. І друга дуже важлива процедура, яка має відбуватися і відбувається постійно у ЦВК, це голосування за ухвалення рішень, які приймаються на засіданнях Центральної виборчої комісії. Вони ухвалюються 2/3 від присутньої кількості. Тобто із 15 членів, якщо буде присутнє на засіданні 10, то із них 6 повинні голосувати за ухвалення рішень. Тобто 10 чоловік, вони мають бути підконтрольні сьогодні провладній більшості, аби утримувати там контроль за роботою ЦВК. Погано це чи добре? Давайте розберемося. Будь-яка політична сила, вибудовуючи своє політичне майбутнє, намагається встановлювати контроль за роботою органів влади, в тому числі і Центральної виборчої комісії, для забезпечення власного існування далі на політичній арені. Тому звинувачувати у цьому сенсі той самий блок Петра Порошенка чи Народний фронт у бажанні контролювати роботу ЦВК, ну, як на мене, можна лише з моральної точки зору. Але, ну, для політики мораль сьогодні, ну, таке досить сумнівне поняття. І стосовно самої процедури голосування у Верховній Раді, про яку, власне, говорили в ефірі, то да, на мій погляд, там сьогодні є певні такі законодавчі казуси, тому що всі спікери наголошують на тому, що президент зобов'язаний враховувати пропозиції керівників фракцій чи фракцій парламентів, але він не зобов'язаний, а враховує. В законі ця чітко норма прописана. Звичайно, що викликає нарікання той факт, що цих кандидатур сьогодні внесено 14, їх, на мій погляд, мало бути 13, тому що рейтингу голосування за кандидатів ЦВК регламент та закон не передбачає. Ця норма сьогодні лунає з вуст політиків, представника президента в парламенті, але вона законодавчо не врегульована, як на мене. Тому є тут певний нюанс. І навіть заяви голови Верховної Ради з приводу того, що ми якось будемо визначати порядок голосування, вони, ну, як на мене, викликають певний подив у спеціалістів і законотворців, тому що не може бути певного порядку, він чітко визначений законом, передбачений регламентом Верховної Ради, і дуже воліло б і ми з вами, аби ці всі норми дотримувалися.
Пане Клочок, а от ви кажете про бажання політичних сил контролювати роботу Центральної виборчої комісії, але що це означає контролювати? Йдеться про коригування результатів виборів?
Ну, не, по-перше, не коригування результатів виборів, тому що результати виборів остаточні та встановлює Центральна виборча комісія, але самі вибори відбуваються в дільничих комісіях, результати встановлюються в територіальних та окружних виборчих комісіях. І тут я хочу наголосити усім нам, що механізми забезпечення контролю за роботою дільничих виборчих комісій і за взагалі процесом голосування в Україні є. Це спостерігачі, які можуть бути представлені від усіх, без винятку, політичних партій в Україні, як парламентських, так і позапарламентських. Звичайно, що мені можна закинути те, що підписи ставлять не спостерігачі, а ставлять члени та голова комісії. Але, як показує практика, якщо правова система буде побудована, працюватиме таким чином, що забезпечить доступ до контролю за підрахунком голосів і безпосередньо забезпечить так, що вплив людини на їх результати встановлений буде мінімальним, то, звичайно, робота комісії всіх на всіх рівнях буде правильною і незалежною. На жаль, саме в цьому сенсі, як на мене, є сьогодні проблема. Тому що порядок формування Центральної виборчої комісії в Україні, він не є якимось винятковим для світової практики. Світ знає практики, коли контроль за виборами і встановлення результатів виборів здійснюють навіть центральні органи державної виконавчої влади, а не окремі органи, як у нас. Тобто в цьому сенсі ми знаходимося на досить високому рівні перехідної демократії, і принцип формування відповідає європейським нормам. Єдине, що у нас є величезна проблема за контролем, за встановленням результатів виборів. Саме в цьому русі, як на мене, потрібно було б і працювати. Звичайно, що я не виключаю того, що є проблематика представництва від політичних партій в Центральній виборчій комісії. Так, вона є. І цим сьогодні вдало користуються політики. Але загалом нам варто було б говорити про інше питання. Про те, як ми рахуємо голоси. Тому що саме в цьому сенсі у виборця нема довіри до виборчої комісії. Як нижчого рівня, так і Центральної виборчої комісії.
Дякую. Давайте тоді ще послухаємо буквально пару хвилин, от що кажуть у парламенті, що кажуть інші експерти стосовно проблем із формуванням складу ЦВК. Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій пояснив свою версію того, розповів свою версію того, чому нині полягає головна проблема оновлення складу ЦВК.
На 13 вакантних місць є 14 пропозицій. І, звичайно, для кожної політичної сили це є виклик, тому що усвідомлюють, що хтось з кандидатів не попаде в перелік вакантних посад. І тому я звернувся до голів фракцій, щоб вони провели між собою консультації з приводу механізму. Якщо мені не буде запропонований ніякий механізм, в мене в голови Верховної Ради України залишається тільки один законний механізм – ставити на голосування і шляхом рейтингового голосування обрати тих кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. В алфавітному порядку, а я нагадаю, що голосування по кожному, як звільнення, так і призначення, мають відбуватись окремим голосуванням, не пакетом, і тому по кожному буде відбуватись голосування, а потім в підсумку ті, хто набере найбільшу кількість голосів, і будуть затверджені членами Центральної виборчої комісії.
Так, сказав Андрій Парубій, а тим часом експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Бурмагін зазначає, що основним фактором довготривалості оновлення складу ЦВК є відсутність домовленостей і довіри між політиками.
Немає остаточної домовленості тіньової кулуарної стосовно того, хто зайвий. Бо на 13 посад 14 кандидатів. Ще один момент, який на це впливає, це те, що ніхто нікому не довіряє. По регламенту Верховної Ради України кожна кандидатура має набрати окремо 226 голосів за, щонайменше. Тобто по кожному кандидату має бути результативне голосування. І відповідно, коли їх поставлять по алфавітному списку на голосування, один отримує там 230, інший не добере і буде там 215 голосів, відповідно його не буде призначено. Через те, що немає цієї домовленості всередині стосовно кого підтримувати, кого ні, хто там один зайвий, через те цей процес таким є довготривалим.
Це були слова експерта реанімаційного пакету реформ Олександра Бурмагіна. Разом з нами в ефірі політичний експерт Валерій Клочок. Пане Клочок, так виходить, в сьогоднішньому ефірі, буквально протягом півгодини, чотири людини, серед них і ви, сказали про те, що є певна проблема з тим, що подано 14 кандидатур на 13 місць. Подавав президент. Як ми можемо знайти для себе пояснення того, навіщо він так вчинив?
В мене тут, власне, може бути лише версія з цього приводу, тому що історія з призначенням, насправді історія призначення нового складу ЦВК, вона вже багаторічна. про що говорили і попередні спікери у ефірі сьогодні. І, мабуть, президент вирішив, ну, я перепрошую, але погратися таким чином і вніс кандидатів 14. Наголошую, що він міг нести їх навіть 16, тому що ОПОБЛОК, за моєю інформацією, пропонував ще дві кандидатури, в тому числі Лихендовського, але вони не були подані президентом. Ми взагалі мали б 16. Як на мене, ну, вчиняти в такий спосіб не треба було президенту, тому що це йому не додає. І ставить певну проблему і дилему під час саме обрання, про що говорить обрання членів членів ЦВК в парламенті, про що, власне, і говорив щойно Парубій. Але ж, знову повторюсь, Парубій наголошує на механізмі, які запропонують народні долганці. Ну, це взагалі нонсенс, тому що державний діяч такого рівня собі не може дозволяти подібних речей говорити. Я зараз говорю не в плані осуду чи критики, а в плані констатації факту, тому що, ну, це, принаймні, викликає в нас певний подив. І тепер щодо самої процедури, не процедури, а історії, знову ж таки, повернуся із створенням цієї виборчої комісії, нового складу виборчої комісії. Як, чому, на мій погляд, так відтягувалося це питання в часі? Тому що, якщо нині призначить новий склад ЦВК, в чому я маю певний сумнів, але сподіваюся, що все-таки це станеться, то нинішній склад, новий ЦВК, буде встановлювати вибори, чотирьох виборів. Це двох президентських і двох парламентських. На що треба зважувати? Тому я думаю, що саме з цих міркувань і виходили ті, від кого залежить сьогодні формування Центральної виборчої комісії. Це будуть вибори президентські 19-го року, наступного 24-го року, так само і парламентські 2019-го і 2014-го року. І тому саме нинішній владі дуже цікаво, аби мати там контрольовану більшість.
Дякую вам, пане Клочок. Маємо завершувати розмову про новий склад ЦВК. Слухачам, глядачам нагадую, що щойно ми говорили із політичним експертом Валерієм Клочком. Раніше в цьому ефірі був заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Говорили ми про перспективи затвердження цього тижня парламентом нових членів Центральної виборчої комісії та з'ясовували, які перепони є на цьому шляху. У студії Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини разом з експертом ми будемо говорити про ймовірність запровадження Сполученими Штатами персональних санкцій проти українських можновладців через гальмування реформ.
Мої джерела так само говорять, що США розглядають можливість введення санкцій стосовно певних українських чиновників і політиків.
Яка вірогідність запровадження американських санкцій щодо українських можновладців? Хто і що від цього може втратити чи прискорить ці реформи в Україні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму, нагадую, працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Сполучених Штатах обговорюють можливість запровадження санкцій проти українських чиновників. Про це стало відомо з трьох незалежних джерел, обізнаних з процесом. Про це повідомляє ТСН. За даними ЗМІ, у Вашингтоні точаться розмови про санкції проти чиновників, які гальмують реформи. Згідно з повідомленням, є підстави непокоїтися і народним депутатам, представникам партії, котрі складають коаліцію в Верховній Раді, але не приймають необхідних для реформ законів. Конкретні імена можуть пролунати через місяць. Півтора. Що стоїть за цими чутками, спробуємо з'ясувати у розмові з гостями програми. З нами зараз на зв'язку народний депутат, позафракційний Віталій Купрій. Вітаю вас. Отже, пане Купрій, інформація про можливі санкції щодо українських посадовців ще не підтверджена офіційно, зокрема Сполученими Штатами. Тому, ну, як ви вважаєте, на вашу думку, чи є у цих повідомленнях принаймні частина істини? І наскільки загалом високою є вірогідність запровадження Сполученими Штатами санкцій проти українських можновладців?
Ну, я абсолютно не погоджуюсь з позицією, коли будь-яка країна зовнішня вказує нам, які закони приймати, які не приймати. Якщо ми не будемо це робити, то буде застосовуватися санкції. Я хочу сказати, що це порушує і Конституцію України, і фактично наш суверенітет. Але я скажу так, що Сполучені Штати Америки, вони самі винні в тому, що у нас, наприклад, страшенний рівень корупції. Я зараз обґрунтую це. Але в будь-якому випадку питання реформ не треба ставити. Треба ставити питання, чи крадуться державні кошти, чи порушуються права людей в Україні. Отакі питання, на такі виклики.
Да, будь ласка, продовжуйте,
Да, але навіть не санкції треба застосовувати. Це все балаканина. От давайте подивимося. У нас вже купа гучних корупційних скандалів, які залучені перші особи держави. В тому числі ще роки 3-4 тому це були і пан Мартиненко, і пан Кононенко, права рука Порошенка, Інтрака Менеджмент. Ви пам'ятаєте цю компанію, яка відмивала кошти. Так от, почніть хоч один антикорупційне розслідування за кордоном. Арештуйте рахунки цих компаній, назвіть, що ці люди причетні до корупції. І тоді вже, розумієте, піде все, піде всі реформи, всі будуть розуміти, що Порошенко не вічний, він не зможе через свого кишенькового генерального прокурора тиснути на всіх, давити, і Верховна Рада почне нарешті працювати і виконувати Конституцію. А те, що санкції персональні, комусь візу забрати, це все смішно. Воно Ляшка давно вже забрали і нічого не відбувається. Я вважаю, що зараз у нас є антикорупційне бюро національне, яке повністю кероване Сполучені Штатами Америки. Але вони не дають команду ФАС. Ви розумієте, вони стримують. У мене близько 25, вже 27 я вже нарахував рішень суду, які змушують антикорупціонерів починати кримінальне провадження проти керівництва держави. І Порошенка, і Гройсман, і Кличко, і кого там, і Луценка, кого тільки немає. Але бачите, вони пішли потім на пораду там до посла США або до ФБР, там представників ФБР, їм кажуть, ні, не треба. Розумієте, і Штати штучно стримують зараз корупцію в Україні, підтримуються, щоб мати кишенькову країну. Я проти цього.
Пане Купрій, ну ви от говорите про суверенітет, незалежність, але, ну, до прикладу, коли МВФ вимагає створення антикорупційного суду в обмін на черговий транш, чи це не те саме?
Дивіться ще раз. От коли ми розмовляємо про боротьбу з корупцією, суд – це остання вже інстанція. До цього треба якнайменше зареєструвати кримінальне провадження, допитати свідків, значить, проаналізувати ситуацію, там рахунки якісь там. Все. Так от, це все можна робити практично все без суду. Це може робити детективи НАБУ. От чому вони це не роблять? От скажіть мені, будь ласка, ми не чули жодної заяви від Сполучених Штатів Америки, від європейських наших колег про те, що НАБУ не працює ефективно. Більш того, я особисто зустрічався з представником, послом ЄС в Україні Хью Менгареллі. І я йому розповідав про це все, я йому докази показував. І він сміявся мені в обличчя, каже, що ж ви всім не довіряєте, що так все погано. Я кажу, да, так все погано. Тому що жодного чесного керівника правоохоронних органів немає. Суд – це вже, знаєте, третє, десяте питання. Чому я зможу звернутися до суду і близько 30 випадків я перемагаю в судах без діяльності НАБУ? Скажіть, що суд незаконні рішення приймає? Законні. Він змушує боротися з корупцією? Змушує. Так давайте ж просувати це все. Не треба нам скидати на те, що в майбутній перспективі може знадобиться, може не знадобиться. Треба боротися зараз, а не чекати місяцями, роками, коли запрацює все.
Ну, от в НАБУ цю ситуацію завжди виправдовують саме судами, говорять про те, що справи порушуються, розслідуються, але це все гальмується потім у судах. Можливо, ті випадки, про які ви говорите, коли могли бути порушені кримінальні провадження, можливо, вони не порушені через те, що в НАБУ чекають, коли буде, наприклад, антикорупційний суд, коли ці справи будуть більш перспективними. Дякую.
Є норми закону, є стаття 214 Кримінального процесуального кодексу, є закон про Національне антикорупційне бюро, що вони мають займатися не тільки там чеканням, вони мають попереджати, виявляти, переслідувати. От цього вони абсолютно не роблять. Коли я зайдав пану Ситнику, я декілька разів з ним зустрічався персонально з цього питання, я йому задаю запитання. От ви кажете, що судді не призначають засідання, відпускають корупціонерів, знімають заставу. Кажу, а де ваша реакція? Ви хоч раз звернулися зі скаргою на цього суду, суддю до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, або ви переслідуєте його за винесення неправомірного рішення, це 375 стаття Кримінального кодексу. Ні, цього не відбувається. Це означає, що це все договірняк. Суддів, значить, на них все кивають, що вони такі от корупціонери, там запроданці, а ніхто їхні дії або такі злочинні не оскаржує. Все вирішено або політично, або за гроші, або після дзвінка там від наших західних партнерів. Така дуже погана ситуація зараз в країні.
А скажіть, будь ласка, ви говорите, що діяльність НАБУ скеровують зі Сполучених Штатів Америки, але яким чином, які є важелі впливу? Зі Сполучених Штатів не можуть звільнити голову НАБУ. Через які це канали і через які важелі впливу робиться?
Ну, по-перше, він їздить регулярно зі звітами про свою діяльність посольства США. Це не секрет. І не тільки він. Їздять ще його підлеглі, детективи. І вони не просто звітують, вони їздять туди з готовими кейсами, з якби на консультацію. Але фактично, після консультації відбуваються вказівки. То робимо, то не робимо. Розумієте? То, ну, смикають вліво-вправо. Але в результаті не відбувається нічого. От скажіть, от плівки Онищенка, заяви про те, що президент України причетний до дуже гучних корупційних скандалів, і в тому числі до смертей людей. Ви пам'ятаєте, підпал нафтобази у Василькові БРСМ Ставицький справа. Так от НАБУ не бачив в цьому жодних правопорушень. Воно не реєструє, значить, провадження, воно не проводить досудове розслідування. Скажіть, будь ласка, чому Сполучені Штати Америки, посольства, будь наші західні партнери жодним чином не відреагували, да, от не заяву таку не зробили, що мають бути такі слідчі дії? Ні, вони мовчать. Тому що їм треба не вирішення питання боротьби з корупцією, їм треба керована Україна, яка буде за їхньою вказівкою виконувати те, що вони скажуть. А от перше, що вони хочуть, це щоб ми реалізували мінські домовленості, щоб ми капітулювали під Росію, щоб ми зробили федералізацію України, амністували бояків, дали обрати проросійські налаштовану владу на Донбасі, забули за Крим. Ось що вони нам нав'язують, порядок денний. Хочуть розміняти Україну геополітично. І ви хочуть використовувати з цією метою НАБУ.
А давайте з'ясуємо, хто такі вони, кого ви маєте на увазі, які сили, які країни?
Курт Вокер, ну Трамп, Курт Вокер, США і Європейський Союз, Меркель. Всі, от всі, хто згадують мінські домовленості, це всі люди, які хочуть те, щоб Україна не перемогла у війні з агресором. Вони не хочуть виконувати Будапештський меморандум, гарантувати нам, значить, безпеку. Їм так легше, розумієте? Не треба в'язуватися з Росією, потім ніякі конфлікти. Не визнаючи воєнний стан і заборонивши, наприклад, Порошенку визнавати вводити воєнний стан в Україні, не можна застосувати норми міжнародного гуманітарного права і статут ООН, який би ООН мав би реагувати на цю ситуацію. Фактично нема зараз, нічого не робиться на захист України. І в цій ситуації, от якраз корумпований президент, керований президент, це те, що треба Сполученим Штатам.
Ну, а як же весь цей процес, якщо ми вже до цієї теми дійшли, як же весь цей процес обговорення щодо запровадження миротворчої місії?
А миротворча місія виключно в межах виконання мінських домовленостей. Ви ж послухайте, ніхто від парадігми Мінська не відмовився. Хоча уже це ж всім відомий тупік. Депутати не підтримують введення, внесення змін до Конституції з фактичної федералізації України. Ви це бачили. Смерті вже були. Вже гранати кидали. Ви ж пам'ятаєте, блокування трибун були. Я сам брав активну участь протидії цьому змін до Конституції. Так навіщо нас туди знову пихати? Давайте шукати нові підходи. А нові підходи, розумієте, ніхто абсолютно не хоче шукати. І це не проблема Порошенка. Це нав'язаний сценарій Путіном, нав'язаний Україні і західним партнерам, вони його схвалили, Порошенко підтримав свого часу, а тепер не може відмовитися, тому що сказав А і каже тепер Б. Але однозначно, тому що Мінські домовленості не було консультацій з Верховною Радою, з громадськістю, все, ми це підтримувати не будемо.
Ну, добре. А що стосується санкцій, корупції в Україні? Ви говорите, що мали би міжнародні партнери робити якісь заяви, спонукати до відповідних розслідувань. Але хіба, знову ж таки, це не буде те саме втручання, що можливість запровадження санкцій розцінюєте як втручання, як порушення суверенітету України, то хіба це не буде тим самим?
Втручання – це коли спонукають Верховну Раду голосувати за той або інший закон. Оце втручання. А коли вони за кордоном відкривають, ось Фірташ, наприклад, да, справа, він же ж там зараз під слідством, там купа екстрадиції, все, відкриваєте провадження, купа корупції, панамські офшори, несплата податків, відмивання незаконно отриманих коштів, ну це все є. Уже я не знаю, хто тільки не їздив в Америку і з доказами пана Левайченка, всі все показали. Жодної реакції. Тому що це все політика. Розумієте, ніхто не думає за український народ, за те, що нам уже як ярмо на шиї виситься влада і треба щось з цим робити. Я взагалі, коли були мітинги, пан Саакашвілі організовувався, я виступав там, я казав, що не мітинги треба робити не біля Банкової, не на Майдані, а біля посольства США. От якщо б ми їм показали, що люди, що ми вимагаємо від них підтримки, реальної підтримки боротьби з корупцією, відкриття кримінальних проваджень. Я сам писав заяви до них, декілька разів писав. От нічого не відбувається. І от як тільки захоче США, у нас зміниться режим за місяць.
А яким чином, припустимо, США і інші міжнародні партнери спонукають НАБУ і інші структури до розслідувань випадків корупції, а як вони можуть спонукати забезпечити ефективність і результативність цих розслідувань?
Вони не спонукають, вони навпаки зупиняють. Ось в чому суть. От я кажу, можете подивитися мої пости. Перше, 150 моїх заяв директору НАБУ про корупцію. Можете подивитися позавчора чи вчора я оприлюднив, скільки відкрито проваджень, за якими заявами і чому відкрито. Само НАБУ відкрило всього 2 із 150 справ, одну з них потім закрило, оскільки там голова Держгеонадра, це людина, яка допомагає Порошенку виснажувати ресурси Україні. От. І залишився справа військового прокурора Куліка, яку розміняли, і теж вона заглохла. Тобто абсолютна бездіяльність. Я взагалі вважаю, що не треба смикати ні НАБУ, ні ГПУ, ніким. В Україні треба допомагайте, будь ласка. Але якщо ви бачите, що у нас корупціонери, так зробіть заяву. Не просто абстрактно, що у нас високий рівень корупції. Скажіть, хто, де і що. Хто повірить, що спецслужби Сполучених Штатів або там європейські навіть не мають інформації про перетоки капіталів, безплат податків, про виводи, про офшори? Ніхто не повірить. Вони все мають. Треба застосувати.
Зрозуміло. Дякую. До нашої розмови тим часом долучився блогер Карл Волох. Вітаю вас. Пане Волох, на вашу думку, як ці розмови, можливість запровадження санкцій проти українських посадовців, можливо, депутатів, через їхнє небажання там ухвалювати закони, працювати над реформами, як ви вважаєте, наскільки це справедливо, чи ви так само оцінюєте це як порушення суверенітету України, чи це було би нормальним явищем, будь ласка?
Я по-перше, не бачу предмету розмови, жодних санкцій не введено і, як на мене, не буде введено з цілого ряду причин, зокрема, і через відсутність для цього підстав. Тому це просто спекуляції. В нас останні роки, взагалі, я не знаю, чи звернули увагу, чи не звернули, але не так давно була заява міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де вони взяли взаємне зобов'язання не підтримувати в Україні популістичні сили. От така була цікава заява, тому що там вже починають розуміти, поволі, але починають розуміти, що популізм сьогодні для України – це загроза, точно не менше, ніж корупція, як на мене, то набагато більше. І от крім популізму економічного, який деяким політикам завжди був властивий, у нас останні роки ще розвився новий вид популізму, який зараз буквально дійшов до апогею. Це популізм антикорупційний. Тобто люди говорять якісь дурниці, які не мають жодного підґрунтя в кримінальному кодексі. От раз я сказав, що він корупціонер, він має завтра сидіти. Хто сказав, що сказав, де злочин, як його довести, від коли ці офшори стали стали кримінальним злочином, як можна за них саджати в тюрму. Весь світ це використовує, люблять, не люблять, це вже питання номер два. Але весь світ це використовує, називається це оптимізація податків. Неприємна історія для країни, але кримінал, де тут кримінал, про що ми взагалі говоримо? І таких випадків буквально на кожному кроці. Роздули цю історію, вийшли за всі межі абсолютно, за всі пропорції того, що можна вважати зваженим підходом. А потім сидимо і дивуємося. Так, Україна ж ніколи не вийде із ситуації, якщо в нас не буде інвестицій. Які інвестиції? Хто може вкладати, якщо зранку до ночі летять слова про те, що це найкорумпованіша країна Європи, і тут взагалі неможливо навіть подумати про те, щоб зберегти свою інвестицію і так далі. От після того ми приходимо до того, що країна не розвивається через відсутність інвестицій. А чому немає інвестицій? Бо бачите, ми найкорумпованіші. Це неправда. Недавно закінчене дослідження одним серйозним економічним інститутом. Я вам відкрию історію, можливо, ви будете перші, хто про це почув, тому що цей факт ще не оприлюднювався. Вони отримали станом на сьогодні 5 рецензій. Це економічне дослідження про зміну втрат бюджету України від корупції. Тобто порівняння 17-го року до 13-го року втрати бюджету від корупції, які були, які стали. Так от, отримали 5 рецензій станом на сьогодні за кордону, тому скоро це буде очевидно оприлюднюватися. Рецензії від Atlantic Council, це Сполучені Штати, від економічного Європейського інституту економічних досліджень, від німецької консультативної групи, від Chatham House, Королівський британський інститут, і п'ята там фінський якийсь інститут. Всі погодилися з методиками, розрахунками. Так от основний ботом-лайн у цього дослідження, що Україна сьогодні втрачає від корупції, бюджет України втрачає від корупції на 6 мільярдів доларів менше, ніж в 13-му році. Тобто красти стали незрівнянно менше. Хто про це чув в Україні? Зранку до ночі популісти, брехуни толочать про корупцію, нічого не міняється, немає волі політичної і так далі. Як немає волі? Ну от подивіться, прийняли децентралізацію. Що це означає? Раніше міністри, умовно кажучи, центральна влада контролювала розподіл на десятки мільярдів доларів більше бюджетів, ніж сьогодні. Добровільно віддало це на місця. Я сподіваюся, що там, за визначенням у світі, принаймні, вважається, що коли це на місцях, там контроль ліпший і так далі. Але справа навіть не в тому. Хіба це не говорить про готовність боротьби з корупцією, якщо влада сама? Чому це не робилося всі роки? Ніхто не був готовий віддати ці інструменти, бо з цих грошей крадуть. Так от сьогодні, якщо половину грошей віддали на місця, віддали в місцеві бюджети, це про що говорить? Є політична воля боротьби з корупцією чи немає? Історія Нафтогазу, який був основним джерелом оцього злодійства, основним, всі знають, і про Росукренерго і так далі, які кошти там кралися. Історія Нафтогазу визнана сьогодні всіма у світі як історія успіху. Тобто цих кілька мільярдів доларів, яких попередня влада і передпопередня влада, і передпопередня влада крали з Нафтогазу, сьогодні не крадуть. То як же ж не змінилося нічого? І як же ж можна говорити про те, що Україна продовжує залишатися і так далі? Це я вам тільки там пару прикладів навів, їх набагато більше. Тому я вважаю, що вся ця історія – це черговий приклад, так би мовити, популізму, на якому політики і деякі громадські активісти і так далі роблять собі, так би мовити, ім'я і кар'єру, за цим нічого не стоїть. Захід сьогодні це починає розуміти і говорити серйозно про те, що вони почнуть застосовувати санкції, якщо насправді в країні відбуваються зміни, можливо, більші, ніж в будь-якій країні світу. Швидші і більш глибокі, ніж в будь-якій країні світу. То смішно на цьому тлі говорити про те, що будуть застосовуватися санкції проти політичного керівництва України.
Але ж, скажіть, можливо, так, про санкції, знову ж таки, ми не маємо офіційного підтвердження того, що вони будуть. Можливо, цього всього і не буде. Але ж ми частенько чуємо і, ну, в першу чергу з боку Європи та інших партнерів міжнародних дорікання стосовно рівня корупції в Україні, стосовно недостатності швидкості реформ і так далі. Тобто, як корупційною темою і заради чого маніпулюють всередині України, це ще більш-менш зрозуміло. Навіщо такий корупційний популізм, як ви кажете, Європі застосовувати щодо України, тут не зовсім зрозуміло.
Формує цю точку зору не всередині країни. Десятки мільйонів доларів йдуть сьогодні напряму. Це крім грантів, які йдуть на міждержавному рівні, десятки мільйонів щороку йдуть в Україну безпосередньо NGO, які займаються антикорупційною тематикою. Звичайно, що вони зацікавлені в продовженні фінансування. Якщо б завтра хтось сказав, дивіться, і тут ми зробили, і тут зробили, от були схеми, і от були схеми, і от ми це створили, і от результати, то завтра ж зменшиться фінансування. Відповідно, ніхто в цьому не зацікавлений. Не зацікавлені ані ці NGO всередині країни, не зацікавлені також ті бюрократи, які займаються розподілом цих коштів. Не забувайте, це також, я не кажу, що вони з них крадуть. Я кажу те, що їхні можливості, їхні впливи і так далі вимірюються тим обсягом коштів, які вони розподіляють. Тому можна не сумніватися. Ну от ще раз, я вам щойно назвав річ, чомусь ви мене не питаєте, а чому ніхто досі не зробив? Слухайте, нас вже 4 роки після Майдану. Всі роки кажуть про величезну корупцію. Чому ніхто не дослідив? Її стало менше чи більше? От менше чи більше? Скільки крали раніше? Є ж певні показники і так далі. Говорили навіть після Майдану, я не пам'ятаю, чи ви звернули увагу, після Майдану говорили, що влада Януковича за такими непрямими доказами за 3 роки завдала збитків бюджету від корупції на 40 мільярдів доларів. А сьогодні скільки? А можна порівняти? А які схеми залишилися? Можете показати, де вони є? Говорили, от основне джерело, державні компанії. Основне джерело корупції в Україні – це державні компанії. Окей, навіть якщо ми виведемо звідти «Нафтогаз», який, до речі, минулого року сплатив 100 мільярдів гривень податків, і всі вже розуміють, що це зовсім інакша історія. Давайте візьмемо інші компанії. Як можна серйозно говорити про те, що не змінилася там ситуація з корупцією, якщо вони всі роки були збиткові, і ще які збитки, подивіться. А минулого року вони дали прибуток. Тобто, потрібно ж хоч трошки звертати увагу на якісь об'єктивні речі, а не тільки на оцю всю популістичну брехню. Минулого року, подивіться, за винятком «Нафтогазу», я кажу ще раз, виймаємо «Нафтогаз», бо він є окремий приклад, але загалом державні компанії України минулого року дали прибуток вперше, можливо, в своїй історії. Значить, крадуть менше, просто менше крадуть. Подивіться, наскільки збільшилися видатки бюджету України в останні роки. У нас тричі збільшується військовий бюджет. У нас подивіться на дорожній фонд. Наскільки він зріс. Подивіться на мінімальні зарплати, подивіться на мінімальні пенсії і так далі. Все зросло, але ж росту економіки майже немає. Звідки воно взялося? Звідки взялися кошти на всі ці підняття? Тим паче, що ми, слава Богу, під таким контролем МВФ, що нам точно не дадуть просто запускати грошовий верстак, надрукувати ці гроші і починати ними розкидати. Взялися гроші. Так от тільки від того, що менше крадуть. Як же можна серйозно сидіти і говорити про те, що нічого не змінилося навколо? Звичайно, крадуть. Звичайно, є. Але хіба можна собі уявити, що вже в країні такі, як Україна, це змінилося отак від сьогодні до завтра? Весь це питання – це тенденція, це тренди. Так от тренд на зменшення, причому дуже серйозне зменшення. І органи правоохоронні почали давати інакший результат. От скажіть мені, всі, хто говорять, от починають говорити про боротьбу з корупцією, хтось із них знає, скільки людей отримали вироки по корупційних статтях за минулий рік? Я вам скажу, 1600. Було колись таке в історії України? Ніколи. Якщо порівняти це, наприклад, з тим же 13-м роком за Януковича, скільки людей отримали вироки за корупцію? Та приблизно в 10 разів менше.
А скажіть,
при всьому паралічу судової системи, яка існує, які зв'язані майже винятково з реформуванням, це дуже складна реформа, вона не може розвиватися швидко. Але навіть у цих умовах 1600 вироків за корупцію. Це офіційна цифра, можете зайти і перевірити.
Подивіться, пане Волох,
на сайт Генеральної прокуратури.
Час у нас дуже мало вже лишається. А скажіть, а хто міг би от ці тенденції, цей рівень корупції виміряти так, щоб він мав і доступ до інформації, що стосується бюджету, що стосується вироків, і головне, щоб результатам цього дослідження довіряли і населення України, і міжнародні партнери? Хто, що це могли би бути за організації?
Я можу сказати, що це дослідження, яке проведене Інститутом економічних досліджень, зроблено про бону. Тобто безкоштовно. Просто дійшли